Äripäeva raadio.
Õppetund. Saadet toetab Sihtasutuse Kutsekoda projekt Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE.
Tervist, head kuulajad, eetris on saade Õppetund. Me räägime täna ettevõtte koolitusplaani koostamisest ja selleks puhuks on külas Eesti Maksu- ja Tolliameti personalijuhi kohusetäitja Külli Meier. Tervist!
Tere!
Cleveroni talendispetsialist Marika Haidak. Tere!
Tere!
Ja EPALE saadik Katre Savi. Tervist!
Tere!
Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller. Alustaks sellest, et 2021 on nüüd läbi. Kuidas te vaatate tagasi nüüd sellele lõppevale koolitusaastale, et mis seda koolitusaastat märksõnadega või siis pikemalt kõige rohkem iseloomustab?
Ja ma võib-olla alustan Cleverini poolelt, et meie selline läbi märksõna koolituste korraldamisel planeerimisel on olnud paindlikkus. Et kui korona algas, siis tegelikult ju hästi palju oli koolitustegevus takistatud. Kõigil oli korraks selline uus olukord, hästi kiiresti pidid ümber kohanema, et mis nüüd saab, kuidas saab ja tegelikult jäid päris paljud koolitused ka ära. Et siis selles mõttes on hea meel tõdeda, et sellel 2021 aastal olid juba koolitusettevõtted valmis ja nad olid võimelised tulema vastu erinevates olukordades ja ka viimase hetke muudatusi tegema. Et selles suhtes oli see paindlikkus küll nagu põhiline märksõna. See pigem nüüd oli selline tehnilise poole pealt, aga kui ma räägin sisu poole pealt, siis meil oli peamine fookus nii-öelda pehmetel teemadel, kus me tegelesime eelkõige juhtide arengu toetamisega, ehk just sellega, et kuidas ise ennast toetada, kuidas oma töötajad toetada, motiveerida ja just toetada inimest kui sellist, mitte anda lihtsalt töökeske, vaid kuidas siis päriselt olla juht.
Ja hästi nõus Cleveroniga, et Maksutolliametis suure organisatsioonina samamoodi, et 2020 oli selline üllatus kiiresti kohanemise aeg, kõik koolitused, mis oli vaja teha, olid veebis, ehk siis hädapäraste vahenditega tehtud ja 2021 oli selline kohanemise aasta, et tegelikult hästi kiiresti võeti need uued formid käibele, kui me nagu ka räägime, et töökeskkond on selline hübriidne vorm, et osaliselt kodus ja osaliselt kontoris, et hübriidkontor täiesti toimib, et samamoodi siis ka selline hübriidkoolituse põhimõtted Maksutolliametis said tuule tiibadesse. Et kui Cleveron tõi näite, et nendel oli nagu fookus pehmetele, et siis meie Maksutolliametis vaatasime, et kõik sellised kriitilised ja oskusi toetavad koolitused tuleb ikkagi ära teha. Ehk siis tulime tagasi päris jõuliselt oma tavapärase koolitusplaani juurde, ehk siis kõik need väljaõpped, kõik kohustuslikud koolitused said kenasti tehtud ja kuna vahepeal oli ka see korona endis nagu hõlpu, et sai ka teha füüsiliselt kohtumisi, et siis tegelikult sellised koolitused, kus sa pead reaalselt autot katsuma ja libeda sõitu proovima, mida ei ole võimalik veebis teha, et siis need toimusid kenasti. Aga samamoodi, et selline paindlikkus ja kiiresti ümber orienteerumine ja siis ka võibolla just selles hübriidses vormis ja veebi õppe kontekstis, millel on hea meel, et ka uute metoodikate kasutusele võtmine, ehk mitte see, et sa pidid ka sisekoolitajate hästi palju ümber kohanema, et kuidas ma oma koolitust siis ikka uues olukorras veebis teen, et see oli selline märksõna kindlasti eelmisel aastal. Aga samuti selle hübriidse toetamise toimimiseks ja toetamiseks kõik see, mis puudutas vaimset tervist ja ka vaimse tervise kuu oli meil reaalselt ellu kutsutud ja ka täiskasnud õppi ja nädala teemad, ehk kõik sellised ise endaga hakkama saamist ja toetamist olevad koolitused olid samuti meil märksõnad.
Mis seda nüüd 2022 aastat iseloomustab, et kas te plaanite jätkata nendega, mis varem tehtud sai, võtate mingisuguseid uusi, et kui vaataks nüüd ruttavalt uud aastas?
Et meie kindlasti jätkame, kuna on hästi palju, et Maksutolliamet on suur organisatsioon, on meil nüüd circa 1200 inimest väga erinevates valdkondades üle Eesti laiali, väga erinevad profiilid on, et siis olemegi rõhku pannud 2022 ka selleks, et veel toetada oma sisekoolitajat uute vormide osas koolitumisvõimekusele, kõik oma tavapärased teemad tagasi toonud ja samamoodi kui võibolla juhtimise koolitused eelmisel aastal olid, aga et siis see 2022 suurendame juhtimiskoolituse osakaalu ja ka seda, et muutuvas keskkonnas hakkama saamist. Ja üks märksõna, mis maksutolliametis on olnud, et me oleme üks sellise, peame ennast selliseks innovaatilisemaks ettevõtteks, et kõik see, mis on seotud siis digitaliseerimisega, AI mängutulemisega, avalike teenuste pakkumise osas, et kindlasti see on üks selline läbisõna, mida 2022 jõulisemalt endale fookusesse võtame.
Ja Cleveronis meil uue aasta koolitusplaan täpsemalt selgubki siin jaanuari lõpuks, aga kindlasti me tahame nüüd juhte veel toetada edasi, leida võib-olla veel mingid täiendavaid meetmeid, kuidas siis seda koolituselt saadud teadmest siis päriselt ikkagi rakendada jätkuvalt. Ja lisaks loomulikult ka vaimse tervise teemad, et korona tõttu tänu koronale siis tegelikult need ka meil olid rohkem aktuaalsemad, mida me rohkem käsitlesime ja plaan on tegelikult ka uuel aastal siis siilikumalt neid vaimse tervise teemasid sisse pookida.
Kuidas eelarvestamisega on, et kui palju teie organisatsioonid koolitustegevusele reaalselt eelarves ruumi jätavad, ruumi võtavad? Et kui on näiteks ka raskemad ajad, et kuidas siis nende koolituse eelarvetega on?
Koolituse eelarve meil on tegelikult ikkagi suhteliselt AJO. Ehk et alati on mingisugune eelarve sinna eraldatud ja ta on kuskil 1% palgafondist. Nüüd koroona ajal oli olukord, kus tegelikult kui alguses tuli, siis tegelikult väga paljud tegevused just kui korraks läksid pausile või peatusid ja suurem rõhk ja energia läks just selle olukorraga hakkama saamisele ja seetõttu ka tegelikult mitmed meetmed, seal on kas ka koolitused tegelikult said ka oma kärpe, aga see oli õnneks ajutine ja sel hetkel olid ka väga head asendusmeetmed riigi poolt. Meil oli päris mitu moodus saada kas toetatud koolitustoetust või siis päris tasuta teenuseid, et see oli väga tänuväärt, et näiteks siin ministeeriumide poolt oligi väga hea koolitusplatvorm, mis oli ikkagi tunnustatud ülikoolid pakkusid oma loengusarju ja see sai ka meie töötajatel kasutust, aga ka töötukassa, peaasjad, MTÜ ja kõik need on olnud ka meile suureks toeks just nendel ka keerulistematel aegadel.
Riigiasutustel koolituse eelarve on pikalt ette planeeritud ja on osa üldisest personaali eelarvest ja see summa ei ole nii väga suur, et kui me nüüd vaatame protsentuaalselt, et siis ta jääb sinna alla 1%, et ideaalis võiks olla koolituse planeeritav raha 3-4% juures, aga mida saame teha, et ka selliste väiksemate ressursside juures, et kui ma enne ütlesin, et hästi suur osakaal on sisekoolitustel, et siis maksutolliametis peaaegu 85-90% ongi sisekoolituste osakaal, ehk siis selline eelarvest rahadega, otseselt rahadega seotud osa on väiksem, aga kuivõrd see protsent on üsna väike, et siis sealt enam nagu vähenemise ruumi ei ole, ehk oleme saanud teha kõik oma tegevused selle olemasoleva eelarve raames ja pigem on see küsimus, et kuidas seda raha võimalikult nutikalt kasutada ja prioriteete ja sihte seada. Ja küll kui on nüüd teatud ülejäägid, et siis need saab uude aasta kaasa võtta, ehk siis ikkagi need ressursid ära planeerida.
No enne kui me läheme selle juurde, kuidas seda koolitusvajadust nüüd reaalselt välja selgitada, siis ma küsin sellist asja, et kui pikaks ajaks teie organisatsioonides üldse need koolitusarendusplaane ette tehakse? On see aasta, on see vähem, on see rohkem?
Cleveronis me enamasti teeme aastaks, aga sellegi poolest meil on hästi oluline see, et seal säilib teatav paindlikkus, ehk et me peame arvestama, et me planeerime võib-olla pool aastat ära, aga see teine pool aasta koolitused on juba muutunud, kas mingi vajadus on ära langenud, ettevõtte on oma suunda muutnud, on tulnud uued olukorrad ja sellest tulenevalt me peame olema valmis, et me teeme küll plaani, aga me peame olema valmis seda muutma.
Maksutolliametis ma ütleks, et jaguneb nagu planeerimine mitmeks erinevaks tasandiks, et suur organisatsioonina me teeme koostööd õppeasutustega, sisekaitseakadeemiaga, ülikoolidega ja sisekaitseakadeemide näiteks me paneme koolitusplaani, kui palju meil meie valdkonda on vaja uusi tollispetsialiste, audiitoreid, ka heaks mitmeks aastaks ette, et selline ka rahastamisprojektid on juba eelarvestatud väga pikaks ajaks 3-4 aastat ette. siis lisaks on erinevad projektipõhised rahad, ehk samamoodi on Euroopa ülesed tolli ja maksutolliametite ka seotud tegevused, kus on ka aasta kahe peale pikad projektiplaanid juba ette tehtud ja siis ka seal mahud ja teemad kokku lepitud. Aga selline jooksev planeerimine tõepoolest samamoodi siis nagu igapäevaste teemade osas on üldjuhul pikas osas aasta, kui me räägime juhtimisprogrammidest või on initsiatiivis, kus sul on teeninduskompetentse vaja tõsta, et see on programm mitmest erinevast osast koosneb, et siis ta on selline peaaegu kolmveerand aasta peale, selline jooksev on poole aasta tsükliga ja tegelikult ka üsna palju tuleb selliseid ütleks nagu ad hoc koolitusi sisse, et kas siis reaalselt muutub mingi olukord või tõesti tekib ka hea huvitav koolitus turule, et siis seda saab nagu sisse võtta niimoodi jooksvalt ka, aga siukene mõistlik planeerimise tsükkel, et samamoodi jääme sellise poole aasta peale.
Kuidas teie organisatsioonides nüüd see koolitusvajaduse välja selgitamine välja näeb?
Cleveronis on meil peamiselt võib öelda kaks meedet ja nendeks ongi siis selline personaalne tulemusvestlus, mis on kohustuslik kõikidele töötajatele kord aastas ja seal on eraldi vorm siis koolitusvajaduse välja selgitamiseks. Ehk et kus töötaja saab juhile märku anda kõik oma koolitusvajadusi, koolitusplaane ja juht siis hindab seda ettevõtte vaadet, et kuhu üldse ettevõtte suundumas on, mis on need ettevõtte vajadused ja juht koos töötajaga paneb siis paika need konkreetsemad koolitussoovid. Ja teine asi tegelikult ongi siis selline suurem vaade, kus meil on ka rahuloluküsitluse tulemused, kus me näeme tegelikult ära, et millegi inimesed on rahul, mida nad rohkem tahaksid, kuhu meie ettevõtte liigub ja kuidas me peaksime töötajad neid toetama nagu sellel arenguteel. Ja tegelikult see koolitusvajadus tuleb ka jooksvalt, et näiteks kui ongi mõni töötaja saab uue tööülesande või vahetab ametit, et siis seal need koolitusvajad tulevad kogu aeg ka jooksvalt. Aga jah, siuksed baas on ikkagi see tagasiside.
Mm-hmm. Et siin nagu raketi teadust pole eks ju, et sarnased põhimõtted, et võibolla alustan just sellistest organisatsiooniülestest, ehk kui tegelikult on nagu teada, mis on need kriitilised ja fookusteemad ja üldjuhul nad korduvad ka aastast aastasse, et kas ta on siis täiendus, on vaja värskendada midagi või tuleb sellesse valdkonda uusi inimesi, et siis on kohustuslikud programmid, et need me saame juba sisse planeerida või nagu enne oli jutuks siin, et juhtide arenguprogrammid, et kui meil on esmatasandi juhtide arenguprogrammid, siis me planeerime selle juba sentraalselt, ehk siis seal tekib uusi juhte ja siis me oskame selle vajadust ette näha, et tuleb ka koolitus. Ja samamoodi on aastavestlused ka meie asutuses, on aasta alguses ja seal me oleme proovinud väga suunata ja ka inimesi nii juhte kui ka teenistujad endid. Ehk mõtle läbi, mis on sinu selle aasta tööülesanded, millist teadmist oskust kompetentsi sul puudu läheb ja räägi sama juhiga läbi ja pane see ka arenguvestlusesse kirja. Lisaks koolitustele oleme toonud sinna juurde ka laiemad teemad, et see on arendusteemad, et kas ma tahan ideeõpet võtta või ma tahan raamatut lugeda või mul on vaja hoopis juhendajat või coachi, ehk siis ka erinevad viisid sinna juurde toonud, et sealt see vajad tuleb. Ja samamoodi, et kui ikkagi tuleb uus programm, võetakse kasutusele uued keskkonnad, muutub maksuseaduses midagi, muutub seadusandluses midagi, ehk siis juba ka toote teenuse arendamise käigus, koolitus, tegevused, arendustegevused planeeritakse ka selle projektitöö raames juba sisse. Ehk just lanseerisime eelmise aasta lõpus uue välisveebi endale, et siis väga suur koolitusvajaduse ja siis ka kuidas oma inimesed õpetada ja välisveebis erinevalt kohti leidma ja oma korda kliente toetama, et siis sinna see koolitusvajadus tuli peale. Et erinevad aspektid on need, mis toovad vajaduse lauta.
Mis on veel need kõige olulisemad põhimõtted, millest koolitus või arendusplaani koostamisel lähtuta lisaks selle koolitusvajaduse välja selgitamisele?
No, mina olen nagu hästi inimese õppimise usku, ehk siis kogu see aur nii personaalijuhtidena, koolitusspetsialistidena, juhtidena on see, et kuidas toetada inimest, et ta saab aru, mida mul on vaja õppida, kust ma leian selle, ehk teha hästi kätte saadavaks ja mugavaks inimesele see, et, et kui mul tekib vajadus, et see ei pea olema üks kord aastas või minu juht ei ütle mulle vaja mida õppida, vaid ma ise näen, et see on teema, mis mul on vaja ennast täiendada, et kust ma leian, et olgu selleks siis siseveebi koolituskalendrid, riigis on olemas suur keskkond, kus, kus saab inimene sisse logida ja leiab ka teiste asutuste e-õppeid, kursuseid, kuhu saab ennast kirja panna riigi infosüsteemide poole pealt, ehk toetada inimese enda arengut, et, et see on üks teema, millele järjest rohkem rõhku panem, et ma ei usu küll, et see oleks nüüd uus teema, vaid see on läbi aegad olnud, aga et, et nüüd selle hübriidse vormiga ja ka töötaja enda vastutustõusuga kindlasti me juhtida ja personaali inimestena toetuse poole pealt panem selle rohkem rõhku.
Ja just, ja noh, millest me üldse lähtume, kui me hindame, et mis koolitus meil vaja on, siis meil peab olema väga selge, et mis on see eesmärk, koolituse eesmärk või mis iganes vormis õppe eesmärk ja mis te õppi väljundid on ja kas see siis on kooskõlas ettevõtte arengusuundadega ja selle vajadusega, mis siis töötajal varasjagu puudu on. Ja noh, seal tegelikult iga aasta tõenäoliselt annab nagu mingid õppetunnid, et mida saaks jälle paremini planeerida, et tehnilises mõttes, kuidas ajaliselt jaotub aasta lõpp versus aasta algus, puhkused ja nii edasi. Ja ikkagi see paindlikkus, et sa ei puki väga täis, sa pead arvestama, et sinna tuleb vajadus ikkagi pigem juurde, kui et langeb ära kuigi mõlemat. Aga jah, just see, et vaatame, et kuhu see ettevõtte suundub, et see koolitusplaan toetab töötajat ja see läbi ettevõtte arengut.
Võibolla selle planeerimise ja vajaduse sellise kombinatsioonina on üks selline konkreetne, mis töötab hästi, et, et kui me ütleme, et sõber soovitab, eks ju, ja siis kust ma leian need asjad, et siis aga selline edulugude jagamine oma organisatsiooni siseveebis, et kas oli põnev kursus, kas oli hea, et üks on see, et me nagu tagasiside kaudu saame, aga reaalselt, et kuhu ta rakendus ja kuidas ma, missugust kasu ma sain sellest koolitusest, väärendusest, et siis selliste edulugude jagamine ja nii oma meeskonnas ka rääkimine nendest, et mida ma õppisin ja miks ma seda õppima läksin, et tõtupla see ka siia juurde.
Kuidas te seda nüüd töötajatele selgitate, et neil ikkagi on vastutus oma õppimise eest, et see tuleb neil endal võtta ja nendel kursustel, koolitustel käia ja saad päriseltki midagi endaga kaasa võtta?
Ma arvan, et ühelt poolt see on kindlasti juhi roll. Ja kui inimesed on selle sama eduelamuse saanud, et ma pean oskama mingit tegevust teha, ma ei tea, audiitorina pean suutma kirjutada selgesti arusaadavat menetlusakti, siis näiteks me oleme väga pikalt teinud argumenteerimiskoolitusi, et siis kui ma oskan argumente leida, neid kirja panna, et siis mul tegelikult on ju lihtsam tööd teha, et see, selle kaudu inimesele see aha-elamuse saab kätte. Kui see ei paista kohe, et siis juhiga töö ja me oleme ka sidunud juhi arenguprogrammidesse just sellist õppimist ja arengut toetavate teemad nagu sisse. Et siis see on, mille kaudu saab. Ja ikka ka nii-öelda juhtkonna poolt, et tiipjuhtkonnana, et areng ja õppimine on olulised teemad ja kui me läheme päris formaalseks, siis meie kõikid ametijuhendites on kirjutatud, et täiend koolitus on sinu üks töö ülesanne, eks ju, et siis ka nii-öelda kõiki võimalusi ja kõiki ei vorm ära kasutada, et toetada inimest.
Ja noh, meil ju suur osa koolitusi tegelikult tulebki initseeritult töötaja poolt, ehk et ta ise tajub ja teab, et on juhiga kokku leppinud, et sul on mingisugune koolitusvajadus ja mis olen märkanud, et jah, ma tahaks nendes teemades olla pädeva. Sellegi poolest ei saa öelda, et siis kohe töötaja on alati valmis seda aega panustama. Ta teab, et see vajadus on olemas, aga ikkagi see jääb mingisuguse kas motivatsiooni, ajaplaneerimise või millegi taha kinni. Enamasti seda ei ole, aga on ikkagi üksikud juhud, kus tegelikult inimene ise annab märku, et ma hullult tahaks seda koolitust. Ja küll selgitame välja täpselt ka juhiga, selle eesmärgi, väljundid, kõik selle planeerime ära. Ja eriti kui tegemist on veebikoolitusega, mida ta saab ise vaadata omal ajal, siis ta kipub ikkagi jääma sinna tahaplaanile. Ehk et ikka on kiire ja kogu aeg on mingid tööasjad tulevad peale, on ju, et lihtne on pugeda sinna vabanduse taha, et noh, ma ei jõudnud jälle ja mul on aega, aga varsti kindlasti teen. Ehk et see on tegelikult väljakutse meil ka Ja täna, mis ma lihtsalt olen teinud, olen olnud see nii-öelda ora, et kuule, kuidas sul läheb, mis su eesmärgid on selleks kuuks, mille sa saavutada tahad, aga ma näen, et siin on kindlasti ka veel arenguruumi, et kas siis ongi see kaasamine igas etapis, nii me paneme koos paika selle plaani, me paneme koos paika ajakava, ma teen sulle mingid, ma ei tea, kontrollkohad, et küsin mingid küsimusi või tagasi sidastad mulle. Ehk et oleks selline avalikum lubaduste andmine selle töötaja poolt ja siis ta tunneb, et tal ei ole vastus mitte ainult enda eest, vaid võibolla ka, ma ei tea, kas või minu ees on ju, kuigi minul ei ole seda vaja, tal on vaja, eks ole. Aga et selline lisa võibolla kontrollmeede oleks nagu vajalik küll kohati rakendada ja...
Ja hästi töötavad ja toimivad, et kui me enne rääkisime siin vaimse tervise osakaalust ja nendel teemadel koolitused, et kui ongi need saadavad kas podcastid või siis ka juba konkreetsed e-õpped või materjalid veebis, et siis lepitaksegi tiimis kokku, et me vaatame igal ühel nagu läbi need või töötame läbi endal sobival ajal, aga pärast seda me meeskonnana arutame. Ja üsna nadi on siis olla, kui sa nagu pead vait olema ja sa ei saa kaasa rääkida, et selline meeskonnas nende kas kohustuslike või ka on lihtsalt huvitavate teemade läbi arutamine, et see kindlasti toetab sellist enesejuhtimist ja siis ka e-õppekursuse läbimist, et kui ka teooria täna ütleb, et ideaalis võiks me kõik läbida, kui me oleme võtnud, aga et reaalselt lõpuni e-õppekursustega jõuavad seal 20-25% inimestest, et siis on selge, et me organisatsioonitasandile juhtidena sinna sellist toetustegevust sisse peame planeerima ja tegelikult ka juba koolituse üles ehitamisel, eks ju, nagu enne oli kõuta, et kas on need mingid vaheklipid või vahetestid või ülesanded, mida ma saan enese toetuseks teha.
Ja ma näen tegelikult see juhi roll võiks olla ka siin võibolla aktiivsem vähe, et tõesti nagu siis küsida, kuidas ta seal koolitusel läheb või sellel programmis, et kuidas ta läheb ja kuidas ta saab anda, ma ei tea, kas lisaaega või arvestada sellega, et sul on see koolitus, et kui sa ei jõua, siis arvestame võibolla mingite tööülesande puhul, et sul võtab võibolla rohkem aega. Ehk et see on tõenäoliselt ka teema, mida me saame ka Cleveronis veel toetada ja suunata ka juhte, et nad pööraksid tähelepanu täpselt, et töötaja päriselt ka jõuaks. Ette nähtud ajaga need koolitused läbida, mis tal on vaja ja ikkagi, et tema töösooritus ei langeks selle tõttu.
Just, et just eelmise aasta alguses ka ühe tiimiga on ka meil pühandumuse rahulolu uuringud tehakse ja siis seal on üks oluline teema ja kui me üldse räägime, et mis meid täna töökontekstis kõige rohkem motiveerib, ongi minu nagu isiklik ja professionaalne areng ja siis kui uuringute käigus seda küsitakse, siis mõnikord nad saavad väga häid punkte ja mõnikord võibolla mitte nii häid, et siis kuidas toetada seda ja üks tiim leppiski kokku, et paneme omale ajakalendrisse, et samamoodi nagu ma panen koosoleku või siis mingi töötegemise ajakalendrisse, et siis samamoodi õppemise aja ma panen kalendrisse ja siis on ka teistel tiimiliikmetel nagu näha ja ta saab küsida, et kuidas läks ja kas sa läbisid selle. Sellised väikseid nippe ajajuhtimisega seoses või ajakorraldama töökorraldamise osas, et kindlasti tasub kasutada ja julgustada inimesi rohkem kasutama neid oma igapäeva töös.
Aga kas on tulnud üldiselt, kui sellist suurt pilti vaadata või tervikpilti vaadata seda suhtumist ette, et koolitusi või muid arendustegevusi on tõesti nii palju, et noh, et ei jõua, et kui ei ole selles ajajuhtimises veel nii heale tasemele jõutud, et siin tuli see näide ju, et kuidas ütleski inimene, et ta ei teinudki seda veebikursust ära, need asja on, et see on üks näide, aga kui tervikpilti vaadata, siis kas on tulnud sellist vastukaja, et liiga palju?
Võt, liiga palju mina ei ole täheldanud, et kui ma panen seda koolitusplaaniga individuaalselt paika, siis tegelikult sealt on ära näha, mis mahtal on ees ootamas. Ja sellised koolitused, kus me ütleme, et sul on vaja see läbida, neid tegelikult on vähe, need enamasti on seotud tööohutusega või mingise kohustuslike koolitustega. Ehk et inimene tegelikult ise saab väga palju kaasa rääkida, kui palju ta neid siis lisategevusi või arendustegevusi endale võtab ja kui palju ta siis hindab, et kui palju suudab neid läbida. Ehk et sellist hinnangut juhat liiga palju on.
Ma võibolla nii positiivne alati ei oleks, sest et ka inimeste vajadus või arusaam, et mida ma tahan õppida, on nagu erinev. Ehk minu praktika nagu näitab seda ka varasematest organisatsioonidest, et need, kes väärtustavad enesearengut, et nende jaoks on alati vähe, et nad tahaks rohkem ja rohkem ja see nali, et noh, tööd ei jõuagi teha, tahaks mõnuga õppida. Ainu. Aga võibolla inimesed, kes seda nii oluliseks ei pea, et siis nendele ka sellised toetavad ja ka mõned kohustus tegelikult kursus tundub liiga palju, et ma olen seda kõike juba kuulnud, see juba on olnud, kui me räägime näiteks, et teenindustasandil sa pead mõned teemad süvitsi minema, see tundub, et ma juba kõike tean, et mis ma sellest ikka nagu läbin või olgu see ka mingi infoturbe teema, ma ju tean, kuidas arvutil kinni panna ja ma tean, et ei tohi nagu teha ühte või teist. Et siis tuleb küll seda hinnangut, et seda kõike on liiga palju, aga et siis nagu aidata aru saada, et võibolla süvitsi või midagi kitsamalt, aga et see ring on natukene laiem ja et võib mõnikord olla ka, et liiga palju. Aga võibolla ongi nii, et siis peab nagu mõtlema, et rakendada, ma tuleb hakata kõiki neid asju, et ma muidugi ahmima omal erinevaid teadmisi sisse, aga kui me neid ellu ei vii ja rakenda, et siis ka väga palju sellest kasu ei ole.
Kuidas te kavandate seda, et koolitus- ja arendustegevused oleksid nüüd päriselt tulemuslikud?
No, koolituse peamine eesmärk ongi see, et midagi muutub paremaks. Muutub paremaks, ma ei tea, kas motivatsioon, teadmine, oskused, et midagi just kui saadakse juurde teha oma tööd veel paremini, veel efektiivsemalt. Ja kuidas me mõõdame, on tegelikult peamiselt kaks moodust. Üks ongi see, kus osale annab personaalse tagasiside, et kuidas talle see sisu meeldis, kuidas talle tehniline korraldus meeldis ja seal siis meil on ka üks punkt, kus ma palun tal anda infot, et mis on need kolm tegevust või mõte, et mida sa siis päriselt said kaasa ja mida sa saad rakendama hakata. Ja enamasti saavad need ilusti ka vastatud ja ehk et see koolitus, nad leiavad, et ikkagi nad midagi saavad sealt. Teine selline punkt on siis juhi enda hinnang oma tiimi läbitud koolitustele. Ehk et ma esitangi neile sellised kokkuvõtted, kus on täpselt näha, et mis töötaja, mis koolitusel, millal käis, mis on ka see töötaja enda tagasi seda sellel olnud. Ja juht siis saabki hinnata, et kuidas tema näeb, et see koolitus aitas mingit tööprotsessi parendada või midagi siis muutus paremaks või halvemaks on, et see võimalus on ka eks. Ehk et peamiselt ikkagi tagasiside kahel tasandil siis ja võibolla siis noh, mõne koolituse puhul on seda protsessi võimalik lihtsamalt jälgida, kui ongi mingi tehniline näiteks, ma ei tea, õppis seda programmi paremini kasutama, aga siis sellised võibolla keerulisemalt hinnatavad või pikaaegsemalt hinnatavad ongi sellised juhtimisoskusedeks. Et kui meil oligi siin arenguprogramm, mitu moodulit, siis see, et juht võtab selle info ja ta jõuab seda rakendama hakata ja see tulemus, kuidas see lõpuks avaldub, võibki olla selline pikaajalisem ja võibolla ongi nõuab rohkem nii-öelda süvenemist ja mõtlemist, et okei, et kuidas ta nüüd, mis tal nüüd paremaks muutus, et kas ma üldse täheldasin seda?
Just hästi nõus ja millel on nagu siiralt hea meel, et täna ka nii avatud koolitustel ja samuti sisekoolitustel me nagu proovime sõnastada selle õpiväljundi, ehk inimene ise saab aru, et mis siis nagu muutub ja see aitab väga-väga suuresti kaasa selle nii-öelda hea koolituse ülesehitusele kui ka pärast hinnangu andmisele, et mis, kas see oli tulemuslik või mitte. Ja mulle aasta lõpus oli kuidagi lõi kokku üks väga-väga konkreetne näide, et kui me koolitame ka oma tolliinspektoreid näiteks kiirgusaparaatidega toime tulema ja siis siin aasta lõpus jõuaks siis ka uudistest läbi, et Maksu- ja Tolliamet avastas 80 000 salasigaretti ja seal just inimesed tõid välja, et nad sellest kiirguskoolituse läbimisest oli kasu ja nad nagu oli kahtlus ja nad läksid nagu vaatama. Ehk siin me saame rääkida, et selline koolituse tulemuslikkus reaalselt väljendub selles eesmärgis, milleks ta vajalik on, et ma avastan seda, milleks ma oma tööd olen tulnud tegema, et jaa, need on need asjad, mis on olulised ja nendest ka nagu jälle tagasi anda organisatsioonile või inimestele, et siis ma motivatsioon minna õppima ja see teadmine rakendada ka tõusab. Aga jah, enam levinud on sellised kirgpatliku mudelis need rahulolu ja reaktsiooni mõõtmise tulemused ja kui me soodame koolitajatena või ka organisatsioonina panna sinna õppimist ja rakendamist toetavaid nüantse sisse ja võtta aasta pealt tagasi vaadata, et ja nii-öelda ka oma sellises raportis või koolitusarendustegevuse analüüsis neid seoseid luua, et tegime neid tegevusi, selle väljund oli seal, et siis ka juhtimisotsusteks on need tegelikult väga kasulikud ja head märkamised.
Jah, et siin ma usun ka, et on arenguruumi küll ja küll, et ja need moodusid tasub kindlasti nagu otsida oma ettevõttele sobivaid, et noh, näiteks meil juhtida see koolitus ka, eks ole, et sellega koos meil on tegelikult ju mitu etappi, kus me koostasimegi kõigepealt kompetentsimudelid, tegime selle 360 gradi tagaside hindamise, siis koolituse ja nüüd tegelikult hakkab selle otsast pihta, on ju. Ehk et ongi, et erinevatel koolitustel saab ka erinevaid neid meetodid juurde pookida, et kindlasti nagu tasub neid enda jaoks leida. Ja neid ja rakendada. Ja just see sama tulemuslikkuse hindamine, et mainisid ka, et hästi oluline jätkutegevuste toetamine, et sul päriselt antakse see võimalus siis seda rakendada, kontrollida, täiustada, kinnistada.
Just. Et me nagu räägime üha rohkem sellest, et koolitus on üks osa tegevus sellest pikemast arenguprotsessist ja kui me mõtleme ka töökontekstis õppimise peale, et siis me ju tegelikult enamus, nagu 70% õpime igapäevaste tööülesannete lahendamise kaudu, nende analüüsimise kaudu, siis selline koolitus võib-olla on ainult 20% kogu sellest osakaalust ehk, et siis võtta sellest maksimumi ja panna just rõhku rakendusele ja analüüsile ja siis uute õppimisvajaduste ja arendustegevuste märkamisele.
Kuidas te koolitajaid valite ja kui suur roll on nüüd sisekoolitajatel koolitusprotsessis?
Maksutolliametis, nagu ma enne juba ütlesin, et väga suur roll on sisekoolitustel ja sisekoolitajatel, et meil on ka oma sisekoolitajate võrgustik, meil on neid nimekirjas üle 100, võib-olla aasta jooksul aktiivselt, sellel aastal just teeb kuskil 60-70 inimest, väga pikkajalise kokemusega, üldjuhul on nad oma valdkonna spetsialistid unikaalse teadmisega ja siis nii on organisatsiooni poolt juurde anda seda teadmist, et kuidas siis ma nagu koolitan ja kuidas ma edasi õpetan. Ja väliste partnerite valikul jälle, kuna on hästi pikaalise traditsiooniga, siis on nagu välja juba kujunud ka oma koolitajate võrgustika, kellelt tellid, aga iga kord ikkagi, eriti kui on suuremad, teeme ka sellise koolituspakkumiskutse ja iga koolitaja siis reaalselt ütleb, miks ta on hea koolitaja ja vaatame ka seda, et kas tal on koolitaja kutse ja kuidas ta, missugused oskused teadmised tal ka koolitajan on.
Ja Cleveronis ütleme selliseid nii-öelda väga standard positsiooni ei ole, kus meil ongi nii, et meil on vaja see sisekoolita kõrvale panna, nüüd kogu aeg tema kõrval juhendada teda. Küll aga on meil teatud positsioonid, kelle töö natukene eeldab oma töö tutvustamist. Näiteks meil on, eks ole, Cleveron erinevad tooted, pakirobotid, pakiautomaadid ja igal tootel on oma toote juht. Ja näiteks, kui ongi tulevad meil müügiinimesed või tulevad uued inimesed, siis tihti peale nemad võtavad selle sisekoolita rolli, ehk nad tutvustavadki oma toodet, räägivad, mis see head teeb, miks ta kasulik on. Et need sisekoolitajaid me otseselt ei ole defineerinud, kuigi ma näen, et see võib olla üks teema, mida me Cleveronis saame rohkem konsentreeritumalt ka käsitleda ja suunata ka sisekoolitajatele rohkem sellist koolitusalast infot. Aga ütleme, kuidas me koolituspartnereid valime, siis ma tavaliselt võtangi mitu pakkumist ja kuna ma päris hästi tean meie töötajate profiili, siis ma lihtsalt vaatangi väga suuresti seda, et kui hästi ta mõjub meie töötajatele, kui hästi suudab ennast esitleda ja seda teemat edasi anda. Et see on üks väga-väga oluline. Aga loomulikult mul on teada ju väga konkreetne sisend. Ma vaatan, kui hästi nad suudavad vastata sellele, mis nende taust on, mis nende kogemus on. Siin kohal küll ma seda kutset, seda ma nii väga ei ole vaadanud, aga see on ka mul rohkem nagu kuklasse tulnud, et seda kõrvale vaadata oleks ka väga hea, et see on kindlasti hea näitaja. Aga eelkõige on jah see, et kuidas see koolitaja mulle ja meie ettevõtte profiilile vastab kõige paremini.
On juba läbi käinud, aga nimetaks nüüd hästi konkreetselt veel, et koolitus, nagu siin sai öeldud, on üks osa sellest töötajate arendustegevuse plaanist, et mis sinna arendustegevuste alla siis kõik veel kuuluvad?
Nagu hakkage minema, et ma teadlikult mõtlen, mis mul vaja on. Ma märkan erinevaid võimalusi lugemiseks. Viimased 2 aastat on toonud podcaste nii palju erinevatel teemadel, et ma kuulan neid, ma nagu arutan nende teemadega, ma osalen projektides. Me kasutame päris palju sellist võimalust, et kui on organisatsiooni ülene projekt või ka mingis valdkonnas projektis kasata erinevaid inimesi, ehk ma saan oma töö kõrvalt veel panustada tegevustesse, ehk siis läbi selle õppi. Sisekoolitust kui arendusvormi ja meetodid juba sai mainitud, lisaks sellele uutele inimestele juhendaja või mentori üks olemine, ehk siis see on see, mis mind isiklikus ja professionaalses plaanis arendab, ehk siis kui me kedagi õpetame, siis me õpime ju selle läbi veelgi rohkem. Maksutolliametis väga huvitava initsiatiivine eelmisel aastal taastasime selle vormi, et juhilt juhile arenguprogramme ehk oma, kuna meil on ka päris palju juht, üle 100 juhi, et siis kogenumad juhid või siis ka teise valdkonna juhid võtsid ühe teema ette, ma pidingi juhina tegema endale ka teoreetilise tausta näiteks selgeks delegeerimise teemal või koosolekute juhtimise teemal ja siis ma ise olin juhina või juht oli siis juhina teistele juhtidele koolitajaks, et selgelt ka arendustegevus mõlemale poolele, et nii oma organisatsiooni ressursside ära kasutamisele kui ka see, et õppis nii see juht, kes oli koolitajaks, kui ka siis teised juhid seal juures.
Ja kuidas saab siis tööandja toetada? Et tegelikult võibolla kõige olulisem on aeg, aja võimaldamine. Kas siis selleks, et ma võtangi selle aja, et ma ise viin oma valdkonna viimaste uudistega kurssi või tegelengi enesearenguga või oma plaanide seadmisega või korrastamisega. Ehk et sellest tegelikult jalgab. Aga ütleme need tegelikult moodused, kuidas tööandja toetada saab, on ju hästi palju. Ja nüüd iga ettevõte peakski korraks analüüsima, et mis on need meetmed, mida me saame oma töötajate kõige paremini pakkuda ja mis kõige rohkem mõjuvad. Aga näiteks Cleveroni näitel, et me toetame ka päris mitmekülgselt ja tegelikult algab juba sellest, et kui tuleb uus töötaja, siis mainisid ka, eks ole mentorit, siis meil on ka uuele töötajatele määratud ettevõtte seest mentorit, kes on abiks selliste tehnilisemate küsimuste korral, aga ka tegelikult aitavadki sul katse ja eesmärke seada, saavutada ja sellised nii-öelda mõttestatumalt ka teemasid arutada. Ehk et ongi nii-öelda tugiisik kogu selle katseaja perioodil ja kui see koostöö sobib, siis nad võivad seda vabalt ka jätkata, kui mõlemal osapool sobib. Ehk et ta aitab nii seda uut töötajat, aga samas ka seda mentorit, kes tegelikult siis läbi selle mentorlussuhte võib-olla hakkab ka oma töid ja oma elu ümber hindama natukene ja mõtestama. Ehk et ta aitab tegelikult mõlemat poolt. Lisaks on meil kuutele töötajatele selline isiksuse test võimaldatud, mis mõõdab just sellist tööalast motivatsiooni. Ehk et aitab uuel töötajatele mõtestada seda, millistes tööalastes situatsioonidest ennast kõige paremini tunneb. Ja see läbi tegelikult aitab tal tuvastada, et okei, okay, miks mul mingid ülesanded kipuvad lohisema jääma või miks mingid ülesanded nagu eriti nagu lähevad hästi ja seal siis aitab võibolla leida seda tasakaalu, et milline tööviis talle kõige paremini sobib ja millised tööülesanded ja see läbi tegelikult on ka selle uue töötaja areng toetatud. Aga ütleme, kui me liigume uuest töötajast edasi, siis olemasolete töötajate puhul on võibolla hästi oluline see, et me võimaldame ettevõtte sees päris palju liikuda. Noh, mina olen heaks näiteks, ma olen Cleveronis tööl olnud natuke üle 2 aasta ja 1. jaanuarist muutus ma ametinimetus 3. korda. Ehk et siin kohal mina saangi olla väga tänulik oma juhile, kes on seda potentsiaali märganud ja tegelikult annud selle võimaluse, tegelikult ise ju riskides, et okei, okay, et ma viskengi külma vette ja ta ise ka ju ei tea, mis sealt välja tuleb. Aga see on hästi levinud ja, et spetsialisti tasandil toimuvad liikumised, aga ütleme, meil on enamus juhtega kasvanud välja spetsialisti tasandist. Ja see ongi tegelikult väga otseselt töötaja arengu toetamine, et sa annad talle võimaluse, sa märkad ta potentsiaali ja siis vaatad, mis sealt välja tuleb. Ja noh, seetõttu ka see juhtide arenguprogramm meil oli ka hästi oluline, et kui spetsialisti tasandil sa oled harjunud tegema sisulist tööd hästi palju, siis kuidas sa häälestad ennast ümber, et okei, nüüd see spetsialisti töö jääb väga väikeseks ja tegelikult ma pean inimesi hakkama juhtima. Ja nad on tegelikult väga hästi sellega hakkama saanud ja me igati üritame toetada neid jätkuvalt selles. Aga mida veel siis, kuidas tööandja saab toetada? Me ise arvame ja tahame, et Cleveron oleks selline hästi avatud erinevatele ettepanekutele. Ja senine praktika tegelikult on ka seda näidanud, et kui sa näed, et midagi on jube valesti, tule ütle ja aita koos meil teha see asi paremaks. Ja selline hästi nagu avatus ettepanekutel, et meil ei ole väga seda mentaliteeti, et kogu aeg on nii tehtud ja kogu aeg me nii teeme. Pigem on see, et okei, sul on mingi äge idee, vaatame, kuidas me saame seda rakendada. Ja see tegelikult toetab ettevõtte arengud, inimese arengud, et võibolla ta põhid on hoopis midagi muud, aga ta näeb, kuidas ta saab rakendada ja anda mingi ettepanek hoopis muus vallas. Et see on hästi oluline. Ja tegelikult, mida ka Külli mainus, võid need praktikandid ja kõik see, et kui sa võtad praktikandi või töövarju, siis läbi selle õpetamiskogemuse sa ju samamoodi ka arendad ise ennast.
Just. Ja võib-olla üks, mida veel korra tuli jutuks, aga et kompetentsid ehk, et me nagu kaardistame ära, millised kompetentsid ühes või teises rollis vajalikud on, et kui me mõtleme ka sisemiste liikumisel, kui meil on nagu väga suur organisatsioon, sul on võimalik liikuda ühest valdkonnast teise, liikuda järgida oma huvi, et ma võib-olla sisenen tolliinspektorina, aga siis ma tahan auditisse edasi minna või uurimise osakonda edasi minna, et erinevad nagu töörollid, et nad oleks organisatsioonis hästi nähtav, et inimene oskab oma karjääri planeerida, et võibolla sellised vanatüübilised, kus karjääri tee oli ette kirjutatud, et sa said sellist õppipoisist ja edasi tippjuhiks välja, et see aeg on natukene ümber saam, et inimesed teevad omale siksakilisi karjääre, mõtlevad, mis teda tegelikult huvitab ja siis ka kui on rollid ja kompetentsid ettevõttes kirjeldatud, et siis ma jälgin oma huvi ja õpin juurde uut teadmist ja saan liikuda hästi palju sisemise ja tõesti ka järelkasvu mõttes, et kui ma täna võibolla olen selline spetsialisti tööd tegema, aga võibolla mind huvitab IT-valdkond ja ma tahan arendusprojektis kaasa lüüa või ma tahan panustada selleks, et tehisintellekt edaspidi hakkab mingid valdkondasid meie eest ära tegema, ehk siis ma õpin neid teemasid ja neid oskusi juurde selleks, et minna ise siis arendusspetsialiste näiteks tööle, et just sellised sisemised projektipõhised ja tööampsupõhised lahendused, et ma usun, et see on see, kuhu me päris jõudsalt nüüd liikuma hakkame ja liigume.
No ja mis minu silmis võib olla ka selline ideaalne arengutegevus ongi see, kui juht tegelikult väga täpselt teab, milline on tema tööte arenguplaan, et mis on tema eesmärk, kuhu ta saab välja jõuda ja kuidas saab juht ja ka personaliosakond teda sellest toetada. Ehk et me teakski täpselt iga töötaja eesmärke, unistusi ja siis olla seal toeks.
Just, et meie oleme, kasutame selleks juhtimisformaati 1-1 vestlused, ehk enamus organisatsioonist on see hästi levinud, et iga juht ja inimene ise lepivad kokku, kas see on iganädalane või kuine ja see ei ole siis ainult tööalaste eesmärkide seadmiseks ja läbi arutamiseks, kuidas mul läheb, vaid ka just nende sama unistuste ja arengukavade ja plaanide ja just see sama juhi rolli toetus, et võtsid selle õppemal läbida või selle arengu eesmärkid, kuidas sul läinud on sellega, et me oleme hästi näinud, et sellised 1-1 töövormid toetavad inimeste arengud ja inimesed ka tööga rahulolu ja sidemed eriti praegu, kui me oleme ka päris palju just kontoriinimesed ka hübriidses vormis, et sellist personaalselt tähelepanu isikliku teemade läbi arutamist, et selle osatähtsus tõuseb.
Ja tõesti nõus, et just see isiklik kontakt, et näiteks ma olen seda ka koolitussarjade puhul märganud, kus ongi pikkajalisemad koolitused, üks oma grupp käib koos, siis kuidas see avanemine, kuidas see usaldus tegelikult tekib palju paremini, et see on ka olulise väärtusega nii-öelda esiteks tööta enda motiveerimiselt ta tunneb, et tegelikult kõrval on ka kõik toredad inimesed, keda ma saan usaldada ja kes ja see läbi see tunned ennast töökeskkonnas ka nagu mõnusamalt.
Just ja kuna see märksõna järjest muutub personaliseerituks, ehk me tahame ainult mulle individuaalselt disainitud lahendusi, et sama siis ka organisatsioonides, ehk minu areng on minu enda oma ja minu töö peab olema minule väga disainitud, ehk need sellised lahendused nagu toetavad individuaalsed vaadet.
Aeg on saade kokku võtta. Katre, mis sa siis ütleksid, mis tänase saate põhjal kõige suuremad õppetund on?
Kõige olulisem võibolla kokkuvõtteks on ikka see, et ettevõtte eesmärkide täitmist ja ettevõtte arengud toetavad pädevad ja motiveeritud töötajad. Ja selleks, et töötajad oleks oma tööalaselt pädevad ja kõrgelt motiveeritud ettevõtte jaoks panustama, siis tööandja saab pakkuda talle tööalaseid koolitusi ja võimalust isiklikuks arenguks. Ja mulle meeldis see, et see koolitusvajadus või koolitusplaan või koolitustegevus üldse on võimalik võtta tegelikult väga laiaks, et sinna alla kuulub kõik see ise õppimine, huvitavate teemade leidmine, mõne hea raamatu lugemine, podcastid, teine teiselt õppimine ja ka õpetades õppimine. Et koolituse eelarve või selle suurus ei ole piiranguks selleks, kuidas töötajaid arendada ja kuidas neile just seda võibolla oluline ongi see isikliku motivatsiooni tõsta, et see kogu aeg märgata ja toetada nende isikliku arengut. Ja võibolla huvitav oli jälle ka see eelmisest aastast, tagasivaade, et tehniliste tööalaste teemade kõrval on jätkuvalt ja võib-olla veel rohkem olulised pehmed väärtused, vaimne tervis, kõik see, mis aitab meil igapäevatöös toime tulla ja oma tööalaseid ülesandeid paremini täita. Mis veel õppetundidest? Jaa, kõige olulisem on aeg. Võtta aeg õppimiseks ja anda aeg õppimiseks. Et jällegi see kahepoolne tegutsemine ja vastutus ka, et töötaja võtab vastutuse, tööandja annab võimaluse, et mõlemad tegutsevad ja siis on see käsi käes. Ja töötaja tahtest võib-olla siis saabki alguse see, et ta soovib areneda, koolitusele seatakse eesmärk ja see eesmärk on seotud ettevõtte eesmärkidega, et selline sidusus seal ja see tagasi vaade ka, et hinnata koolituse tulemuslikkust läbi ikkagi praktilise rakendamise, et kuidas see tööelu rakendatakse. Mulle väga meeldis see, et seda vaadata nii töötaja pilgu läbi kui siis juhi pilgu läbi, et kuidas juht näeb, et tegelikult töötaja on koolituse läbinud ja sellest kasu saanud, et need on kõik väga-väga olulised teemad. Ja siis võib-olla lõpetuseks ma veel tuletan meelde, et meie õppetunni saade eelmisel aastal oli eetris 12 korral, siis see Paale kui Euroopa täiskasvanu hariduse võrgustik ja Äripäev seda koostööd jätkavad. Ja lisaks sellele, et need saated on järelkuulatavad, siis igast saatest tekib ka kirjutatud kokkuvõtte, mille te leiate Paale lehelt. Tasub minna sinna vaatama, seal on ka märksõnade otsingu kaudu võimalik leida väga-väga palju infot koolituste korraldamise, enese arendamise, töötajate arendamise jaoks või selles osas. Ja põnevamad teemad ja päevakajalisemad teemad jõuavad alati ka Epaale Facebooki lehele, nii et tasub hoida pilk peal ja leida sealt endale huvitavaid teemasid.
Aitäh, nende mõtetega tõmbame tänase saate kokku. Meil olid külas Eesti Maksu- ja Tolliameti personalijuhi kohusetäitja Külli Meier, Cleveroni talendispetsialist Marika Haidak ja Epaale saadik Katre Savi. Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller. Te kuulasite saadet Õppetund. Aitäh!
Õppetund. Saadet toetab Sihtasutuse Kutsekoda projekt Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond Epaale. Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Erasmus+ programmi raames.